Ichokwadi maongorere edu ari kuratidza kuti kubva musi a20 wokutobva inei kwange kuchipisa nzvimbo dzakawandisa chaizvo zvichibudikidzana nhasi. Tireva kuti nzvimbo dzaawana matemperature akati kwirirei chaizvo marimwe zuro. Takaona kuti nzvimbo dzakafanana nanaBite Bridge dzakaita temperature anoita 45 degrees kuda kutopfuura matemperature akawanikwa muna 2010. Nzvimbo dzakafanana Chorocho dzakapisa chaizvo kutopfuura zvakaitika muna 1962. Nzvimbo dzakafanana Zvinga, Zvishavana, iyo Harare, Guta Guru remuZimbabwe kwakapisa chaizvo nanhasi kuchiri kungopisa. Saka izvo nzvimbo idzodzi dziri kutoratidza kuti dzapfuura mapisiro akaitika nemamiriro ekunze ari kuitika aya. Kupisa uku kuripo. Tiri kutarisa zvakare kuti kungangosvika pamazuva mashomanana ati ari kutevera aya, tireva kuti kunana Mugovera kana kuna Svondo uko kunenge kuchipisa zvakare nzvimbo zhinji dzakawanda.
Chii chiri kukonzera kupisa uku?
Chiri kukonzeresa kuti kupise kwakadai kune mazvikonzero zvinenge zvakati wandei, asi ndingade kutaura zvangu kuti tatarisa nyika yedu yeZimbabwe kana iyo yakatikomberedza yeSouth Africa, tiri kuona kuti kune mhepo inopisa iri kutenderera nyika idzodzi. Saka mhepo iyoyo ndiyo iri kukonzeresa kuti kunge kuchipisa zvakadai. Napo makore ari kuti ainge ari mashomanana chaizvo. Saka izvozvo zvinokonzeresa kuti kunge kuchipisa nzvimbo dzakawanda chaizvo kuburikidza matemperature andataura aya. Mwedzi waOctober mwedzi unopisa chaizvo. Saka tinowanzotarisa zvedu kuti mwedzi unopisa, asi pari zvino aiwa kunenge kwatipisisei. Saka tichiyambira vanhu kuti vangwarire kupisa kwakadai sokuri kuitika munyika medu.
Zvii zvinofanira kuitwa nevanhu kuti vazvichengetedze panguva yekupisa kwavari kutarisana nako uko kune dzimwe nzvimbo?
Ndinotenda nemubvunzo wenyu wakanaka chaizvo. Tinokwanisika kuita ndezvekuti tinoziva kuti vana vadiki vaya vanogona ngu vachida kutamba panze pazuva ipapa. Saka tinonge tichikumbirisa kuti munge muchivapa kana nguwani dzemurara kana zvijezi dzinenge dzine dzatingati vheranda rakakura zvinokwanisa kuti vanogona kudzivirira. Tinokurudzira zvakare kuti vanhu vange vachinwa mvura yakawanda chaizvo. Izvozvo zvinobatsira pakurasikirwa kwe kwatinoita nokubuda kwadikita. Saka unogona kuramba une mvura iwe mumumiri mako.